みしようにいかいのでや。
Kallid raadekuulajad, taas missioonikendel on Indrek Luide saatejuhina ja täna on teoloogiline saade, kus me räägime abielust. Ja Efesuse kirja viiendas peatükist on siis mul ettepanek vendadele jagatud teatud kirjakohad Efesuse viiendas peatükist ja Ermo Jürma, Margus Kask ja Peeter Rusimaa on stuudios ja saadet toimetav Ilma Sirkel ja me saame siis alustada ja me oleme rääkinud juba mitmest asjast, Efesuse kirja põhjal juba varematel aegadel, aga täna olen üles kutsunud rääkida abielust, kuna praegu abielu teema ka ühiskondlikus plaanis on ka väga tähtis teema, mis puudutab vabaabielu ja muud abielu, et mida nüüd Paulus siin abieluga seoses pakub. Igal juhul ta on kirjutab Efesuse viiendas peatükist 22. Naised olga alla itikud oma meestele otsa kui issandale, sest mees on naise pea, nõnda nagu ka Kristus on kogud see pea tema, kes on kogu keha päästja. Mehed armastagu oma naisi, nii nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja on annud iseenese tema eest. Ja omete armastage teiegi hea üks oma naist nagu iseenast, aga naine kartku meest. Ma siin väljavõtteliselt teatud lõigust lugesin, aga kuidas tundub, kas abielu täna ühiskonnas või ka koguduses on veel pühitsetud või on juba langustendentsi peal pigem?
No jah, eks tollel ajal oli ka erinevaid abielusid. Olid need abielud, milles lähtuti siiski Kristuse õpetusest ja olid need abielud, kus lähtuti lihtsalt kas ühiskondlikest tavadest, oma meeleolust ja mitmesugustest muudest ajenditest. Nii et selliselt me ei saa kõiki lihtsalt abielus ühe mütsi alla panna, vaid tuleb ikkagi vaadata ka, millise abieluga on tegemist ja mis on vastava abieluga seotud taotlus.
Sa nimetasid siin mitu, et mis see tähendab siis, mis need erinevad abielu asjad on siis?
No võiks öelda erinevad ilmalikud abielud. Ja siia, eks see tollel ajal on ka sellist vaba abielu ja sellist, kus abieluti ja lahutati ja on mitmesugused kooseluvorme, mille kohta Paulus ütleb lihtsalt muud. Ta eristab abielu ja seal kindlalt kristliku abielu ja siis need muud suhted. Ka kristlase ja ilmaliku inimese vaheline kooselu. Nii et juba sealt tulevad need asjad esile.
Kuna abielu on tegelikult väga avar teema ja piiblis on sellest palju juttu ja ma olin väga rõõmus nende salmide üle, mida Indrek meile saatis. Ma täpsustaksin veel üle, need olid 24 ja 5, 28 ja 33, Efesuse viiendas peatükis. Ja mind rõõmustas eriti see, et kõigis nendes salmides on jutt armastusest kui agapest, jumalikust armastusest, mida see peaks nüüd elus, abielus esile tooma. Ja ma konsentreerusin sellele ja väga laia spektrit ma tänaseks ei valmistanud. Me pidime jääma teoloogiliselt teema juurde,
no just.
Et me ei läheks nagu laiali. Ja siin on väga palju rikkust, mida olekski vaja rõhutada. Ja esimene salm nagu, ma loeks selle uuesti üle, mis meil anti 24, nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele kõigis asjus. Nii et alistumine on siin mõeldud Kristuse pärast. Ja Piibel ütleb selgelt, et Kristus on koguduse pea ja ükski ihu ju tegelikult terve ihu ei tegutse ise, vaid nii nagu pea ütleb, nii nagu toimib. Ja see lõik ei räägi siin siis üldse ihu või koguduse või abielu inimeste õigustest või ootustest, see ei ole siin teemaks selles kohal, vaid kuidas seal kuuletuda Kristusele, tema evangeelium edasi viia, pühitsuse teel edasi jõuda.
Kas selline sõna seal juures on, et kõigis asjus, kas see kõigis on väga tähtis sõna?
Ilmselt küll, sest kui mõni punkt just välja jätta, siis need sõjad algavadki, kui ei leita ühisteed. Vähemalt see hoiak peaks selline olema, et Kristuses. Muidugi, kui mees peaks nõudma midagi evangeeliumi välist, siis on ju ka Jeesusel endal öeldud selgelt, et kui keegi ei vihka isa või ema, naist või meest, siis ta ei saa olla minu jüngar, siis on midagi viltu, siis tuleb kuulatada Kristust. Kui midagi Kristuse vastast nõutakse, siis ei ole kohustus.
Jah, ma arvan ka, et see põhiteema on siin tegelikult kogudus. Paulus kirjutab ju kogudusele nimelt ikkagi ja kuidas kogudus peaks hakkama saama. Ja see on huvitav paraleel ju tekib ilmutuse raamatu teise peatükiga, kus on ka läkitus Efeesuse kogudusele ja seal on sellise etteheitena on ju selles läkituses Kristus Jeesus toonud, et sa oled oma, mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Ja nüüd selles samas, mida me just siin lugesime Efeesuse viiendas peatükis, Pauluse kiri nüüd, mis on, noh, me ajaliselt tegelikult ei oska öelda nüüd, kui palju üks võis olla varem kui teine kiri saabunud. Et ma vist ei ole ka päris, ei saa nõus olla sellega, et see ilmutusraamat on kusagil teise sajandi alguses pigem ikka palju varem, ta võis juba olla esitatud seal mitte suure vahega just Pauluse kirjadega. Et aga siin Paulus juba kirjutab juba varem ikkagi, et on probleeme armastusega. Armastage naisi otsa, kui Kristus on armastanud kogudust. Järelikult see armastuse küsimus oli, juba Paulus sai aru, et Efeeslasel on mingisugune teema sellega. Ja pärast tõenäoliselt ikkagi hiljem, jah, Johannes selles läkituses toobki ette Jeesus sõnum, et sa oled oma armastuse esimene armastuse maha jätnud. See on ikka sügav probleem, mis oli kogudusel endal Jumala armastamisega.
No ütleme, jah, see 24. salm on selle mõttes nagu huvitav, et ta algab, aga nii nagu kogudus on allaheitlik Kristusele, et see peaks tooma nagu paraleeli ka perekonnale, mitte vastupidi. Aga mulle tundub, et tänapäeval on, ütleme, abielu nagu näitena toodud, et selline peaks ka kogudus olema, mitte vastupidi. Või ei ole?
No jah, sõltub sellest, millist abielu võtta. Sellepärast tõepoolest see paraleel on olemas ja minu mõelest on see paraleel mõlemid pidi täiesti olemas. Nii et selleks, et mõista koguduse ja Kristuse suhet, selleks ongi toodud see pilt nüüd abielu suhtest. Aga mitte ükskõik millisest abielu suhtest, vaid ikkagi sellisest, kus domineeriv armastus on agape armastus. Meie ühiskonnas ja kahjuks ka paljudel juhtudel kogudustesse tuleb sellist armastust, mis ei ole agape armastus, mis on lihtsalt kirg, mis on ka egoismiga seotud, ka armastus, mida esile tuuakse. Ja seda paraleeli nüüd küll abielu ja koguduse vahele tõmata ei saa, sellepärast, et on meil ju sellised armastused, kus ei ole sellist mõistlikku alluvussuhet. Ja selleks, et abielus võiks olla rahu, võiks olla ülesehitus, et lastel oleks ka kindlustunne. Ja selleks ongi see hierarhia paika pandud. Ja siin ei lähtuta mitte, kes on andekam või kes on toimekam, vaid lihtsalt kuna Kristus on selliselt või võiks öelda, et Jumal on selliselt asja korraldanud, siis tasub selle korralduse kohaselt toimida. Ja see on õnnistuseks. Ja agape armastus ei ole eelkõige mitte kirg ega tunne, vaid agape armastus lähtub tahtest. Ma olen otsustanud nii. Ma olen otsustanud täita Jumala seadusi. Ma olen otsustanud alluda Kristusele, sellele, mida Kristus on õpetanud inimeste suhetes ja perekonna suhetes ja sellepärast. Ja isegi siis, kui see kirg või ära kaob, selles pole midagi, ma olen otsustanud. Eks ju, kus me näeme kõige suuremalt Jeesus armastust oma jüngrite vastu. Ma tunnen vähem minu vastu siis, kui ta oli Golgata ristil. Ja seal ei olnud mingisuguseid romantilisi tundeid, seal oli valu ja seal oli ka see ahastuse hüüd, Jumal, miks sa oled minu maha jätnud, miks sa jätsid minu maha. Aga seal oli see suur armastus, ma tahan, ma selleks olen tulnud. Ja usun, kui ka meie abielu inimesed selliselt lähtuvad, siis on Jumal õnnistus ja igakülgne abi ka ühiseks kooseluks.
Et armastus on mingil moel siiski ka tegu, mitte ainult mõte.
No otsus ja otsus, kui teal pole tegu taga, ta pole mingi otsus ju.
Ütleme, armastus on ikka täiesti tegu. Seal ei tohiks olla sõnadega midagi pistmist, sellepärast, et kusjuures Kristuse armastus ju Pauluse mõtetes ju võtab väga drastilise kuju, eks ole, risti juba vend Peetrid esil, aga Paulus ütleb otse Filippi kirjas, et ta loobus ise enese olust võttes orja kuju. Või evangelist Markus ütleb, inimese poeg ei ole tulnud, et last ennast teenida, vaid et ise teenida. Tähendab selline väga madal positsioon, aga tegelikult see on just nimelt armastuse positsioon ja sõnadega ei ole seal küll mingit pistmist.
Missiooni kainuudega.
No ma tuleksin abielude tagasi selle mõttes, et nüüd suhe on mees ja naine ja nendele vahel peaks olema agape armastus, et kas see agape armastuse definitsioon ei ole siis piisavalt lahti seletatud ja mis see tegelikult on ja kas seda 24. 25. salmi saab üldse laus vaadata või peaks siin selle lugema ka uuesti üle. Ermo, sa kindlasti oled ekseldanud ka 25. salmi.
Ja 25. salm kõlas siis, et mehed armastage naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest. Ja siin on nagu see hoiak, Kristus nägi, et kui tema ei armasta kogudust ega lunasta, siis inimkond sureb ja ta andis ennast nende eest. Ja nii peaks siis ka mees püüdma teha kõik, et ka tema naine pääseb. Muidugi ka ise olema ennast Jumalale üle annud, aga tegema ka kõik, mis selleks on vajalik. Loovutada ise ennast. Muidugi Piibel ütleb ka selgelt, Galaatia kirjas Paulus, te ei ole siin meest ega naist. See on ta seisukoht ja tõepoolest kõlbelises ja usulises suhtes ei ole mehel ja naisel erinevust. Mõlemad on patused või armu saanud patused. Aga abielu suhtes on ja korra mõttes, nagu Peeter juba selle sisse tõi, vajalik, et oleks ka nagu selged suhted, kuidas käituda, et üks juhatab ikka korraga.
Aga võib-olla siin peaks ikkagi ütlema ka seda, et see kord ja alistumine, mida siin 24. salmis on öeldud, ei tähenda autoritaarsust, üldsegi mitte. Sellepärast, et kui nüüd Kristus on, eks ole, võtnud orja tasandi, siis vist on nagu mehele eeskujuks. Siis see räägib hoopis teissugusest nagu olemisest ja olemusest, et seal me ei saa nagu sellised hierarhilisi võimu struktuure üldse tegelikult sisse lugeda, kuigi seda me ju näeme, ala lõpmata näeme enda abieludes oma peredes suhetes ja igal pool, aga Pauluse visioon tõelisest agape armastusest on midagi väga suuremat ja väga sügavamat, kus mõnes mõttes küll jah, ta kasutas hierarhilisi termineid siin ja alluvust ja niimoodi, aga isenesest on see üks suur üheks saamine, mida juba esimese Moosese raamatus juba öeldakse ja Jeesus pärast kinnitab üles, et mees ja naine on üks. See on väga eriline tasand.
Ja Paulus ise, kui ta ju pöördub Damaskuse teel, siis ta sisuliselt küsib, mis sa nüüd sest tahad, et ma teeksin. Nüüd ta pühendub täielikult Kristuse teenimisele. Ja seal ei ole mitte mingisugust nagu kartuse pärast või et mul on siis kõige mugavam mind, viiakse kindlasti lähedalt taevariiki välja, vaid suur igatsus saada hästi lähedale oma issandaga.
Me oleme siin praegu meesterahvad ühe poolt ja siin ongi Paulus rõhutanud, mehed armastage oma naisi, ehk mehed agapetage oma naisi. Aga nüüd küsimus, et kas kui on see eelmises salmis naised oma meestele kõiges asjus, olge allheitlikud, kas see tähendab kuidagi ka naise poole pealt, naised agapetage oma mehi?
Loomulikult.
Aga mida see sisuliselt tähendab sellises praktilises võtmes? Ole, siin töötab alla allaheitlikud ja samal ajal Paulus ütleb meestele armastage neid ja siin omakorda Kolossakirja 3.11 Paulus ütleb mehed armastage oma naisi, ärge olge karmid nende vastu. Tähendab, et midagi on ikkagi jamasti olnud.
No kui on selline alluvussuhe, siis võib väga kergesti minna ka kuskil arvasti. Ja see on ka tõsi, et ega naised alati ei taha ka sellist, et mehel allaheitlik olla. See on ka see sisemine protest täitsa olemas. Ja olen näinud ka kristlasi, kes, jah, pühakirjas on küll nii öeldud, aga mina olen aru saanud ja otsustanud niimoodi oma mehesse suhtuda. Ja see suhtumine sel konkreetsel juhul, mis ma silmas pean, ei olnud väga õigega hea ja päris vastuolus ka piibliga. Nii et meie inimlik pool mängib ka siin väga olulist rolli.
Aga need on pigem erandid?
Ma ei oska arvata, et see pigem erand on. Õnnetuseks vähemalt tänapäeval praegu on näha, et see kipub muutuma üsna reegliks. Ja see on õnnetus juba. Aga mis tähendab, et missugune see HKP armastus peaks olema? Minu mõelest on kõige paremini seda väljendanud Paulus oma esimese Korintuse kirjas 13. peatükis.
Võib-olla peaks ka esmalt veel seda rõhutama, et kui me Paulust tervikuna loeme, siis ta ütleb väga selgelt, et Kristus on iga mehe pea, 1. Korintuse 11.3. Sellega peaks see kristlik mees kõigepealt arvestama. Ja teiselt ta nõuab ka usumehelt, kristlikult mehelt näiteks kuulekust, ka riigivõimule. Ka mehel on need piirid, kus tema peab olema kuulekas või ütleme alistuv. Nii nagu ka piiblis on väga selge, et alaealised lapsed ja ka täiskasvanud abikaasa naine, mõlemil on kuulekuse kohustus, aga need ei ole võrdsed. Lastel on näiteks kohustus kuulata nii isa kui ema, mõlemaid, aga see kuulekuse ja alistumise mõte pole mitte ainult naise suhtes siin öeldud, vaid kõigil osapooltel on oma tasand, kus tema peab olema kuulekas ja see seab väga kõrged piirid, kuidas elada ja keda käsutada ja kuidas.
Et mehe roll ei ole siis domineerida, et armastada, nagu Kristus armastas kuni risti surmani, millest ka juba korra siin täna saates mainitud on, aga kas see on lihtne, arvestades meie reaalset asja, kus me näeme, kuidas abelud lagunevad ja mitte üldse ühiskonnas, vaid ka koguduse sees?
Ei ole lihtne. Mitte sugugi ei ole lihtne. Ja ega meie elu ei peagi olema lihtne. Aga kui me oleme Jumalale kuulekad, usaldame teda, tema armu, siis ta annab ka ikkagi jõu nendest keerukadest olukordadest välja tulla. Ega kannatamine Kristuse pärast ei ole ka sugugi lihtne. Kui paljud inimesed Kristuse pärast on vangis olnud ja ka tulevikus praegugi ja vangis, see ei ole sugugi lihtne. Kui Paulus oli kas või Filippis, ta läks seal evangeeliumi kuulutama ja seal pandi tema ja ta kaaslased, et vangi, see ei olnud sugugi lihtne. Ja armastada oma abikaasat, see ei pruugigi olla lihtne, aga Jumala armuabiga on võimalik. Seal armastada oma abikaasat, kui palju on vaja seal ka andestada. Kui palju on vaja ka ise andeks paluda. Ja väga lähedasele inimesele andestada ei ole mitte sugugi lihtne. Aga Kristus on mulle andestanud ja ta on annud üleskutse andestada ka teistele ja selliselt ma olen kogenud ka, kuidas Jumal annab meelevale jõu andestada ja selliselt ka Jumal abiga neid suhteid taas parandada. Kõik ei pruugigi lihtne olla, aga lihtsalt see on elu, mida tuleb elada.
Ja kui Paulus võrdleb siin mehe valitseja rolli Kristuse valitsusega koguduse suhtes, siis see võtab ju mehelt ära igasuguse omavoli suva. Tuleks käituda nii, nagu Kristus seda teeb, nii nagu Kristus kogudust on lunastanud, hoolitseb, et see saaks pühitsetud, kasvaks. See on ikka väga kõrge kohustus. Nii et see pole mehel mingisugune erine õigus, vaid väga suur ülesanne. Jätab kõrvale igasuguse karmuse ja jämeduse, mis arvestab ka naise annete võimetega. Väga suur ülesanne.
Kas me võime siis öelda kuidagi, et Kristus puhastab kogudust ja hoolitseb tema eest? Ja paraleelis siis ütleme mehega, mehe suunas, et nii peaks ka mees hingeliselt vaimselt kandma vastutust oma pere eest.
Loomulikult ja ka vastupidi, ka naine.
No seda sama ju ütleb see sama Efeesuse 5:25-28, need salmid, seal on terve hulk tegusõnu. Nagu enne oli juttu, kas sõnad või teod, mis on armastus, aga pühitsemine, puhastamine, seada enda ette ilma, et oleks plekki ja kortsuta, et oleks püha ja laitmatu, et see on selline väga, väga tõsine väljakutse. Ja kui ennem oli juttu siin ka Jeesuse ristisurmast, siis mulle tundub, et üks sobiv paraleel, no tähendab inimesed on ka kogenud ju alalõpmata raskusi oma kohustuse täitmisel ja üks paraleel on psalmis 23. Muidu me teame seda psalmi kui sellist head rahulikku, sellist hingekosutuslikku ja sellist julgustavat ja kurbuses ja niimoodi, aga seal on juttu korraga õiguse rööbastest. Ja tegelikult see psalm 23, seda võib näha nagu sellises juriidilises või õigusruumi kontekstis, lepingu kontekstis tegelikult vana testamendi mõtles. Ja kui Taavet seda palus, siis tema hinges oli palju kitsikusi. Palju oleks võinud olla igasuguseid kõverad teid, mida pidi oma asju lahendada. Tegelikult sama on ka abielus. Küll ei taha otse teed minna, tahaks ikka mitte andeks anda, et kuidagi teispidi ringiga kaugel kanda veel seda koormat oma sees. Ja psalmi 23 ütlebki, et aga need otse tee rööpad või õiguse rööpad viivadki tegelikult selles surmavarju orust või pimedast orust läbi, kus tegelikult ongi raske. Ongi väga raske otsustada, mida ma pean tegema ja väga, väga, väga selline tõsine nagu eksistentsiaalne nagu hirm on ka naha vahel. Aga selle keskel, kui sa otsustad ja tahad ja näitad seda välja, siis tegelikult Jumala kepp ja sau trööstib sind ja julgustab ja viib edasi ja täidab su karika, mis võib tühi olla mõnikord ja aitab sind ka sellel raskel armastuse teel tegelikult.
You brought us hand in hand. By your grace, we take this stand. Love unshaken, strong and true. Built on faith, we trust in you. Through the seasons, joy or rain, side by side, we'll rise again. With your mercy as our guide, in your love we will abide. Two hearts, one promise in your life. Deep in unity.
missiooni kandja.
Kas võiks öelda niiviisi, et ka kui me räägime sellest pühast elust, sa Margus nimetsid siin kortsuta ja laitmatu ja nii edasi, et püha elu, mis tähendab, et nii mees kui naine peaks kasvama vaimulikult koos ja võib-olla paralleel siia juurde tuues, kui need kaks tükki kasvavad koos ja kui me näeme koguduses, kui me vaatame nüüd EKP Liidu kontekstis, kuidas meil on teatud hulk inimliikmeid, aga vähem pooled kasvavad koos statistiliselt, mitte kogu liit ja ma arvan, et ka teistes konfessioonides, ma ei ole neid täpsemalt näinud, aga siin vähemalt luterkirik väidab, et on üle 100 000 liikme, aga samal ajal kuskil 25 000 on need, kes on teatud mõttes nagu ühendatud kogudusega, et mingi mõtteline osa ainult või neljandik, meil on EKP Liidus ise kesti 50% on nagu kaasatud pidevasse kasvu. Kas see tähendakski võib-olla seda, et kui me võtame seda Kristust paralleeliks, et Kristus teelt ei alanda kogudust ja me kogudusest võib-olla tunneme, et seda on tehtud, vaid teelt Kristus nagu ülendab pigem kogudust ja samamoodi peaks ka mees julgustama ja toetama oma naist kasvamiseks just ülesse poole ja vastupidi ka, et me koguse juhatus peaks ülendama siis koguse liikmeid kasvama pühitsuses.
Loomulikult, sest et juba see, kui Jeesus pesi jüngrit jalgu, siis ta ülendas absoluutselt jüngrit. Need olid hoopiski nagu isanda positsioonil ja Jeesus oli madalam kui muru sel hetkel. Et tegelikult kõik juhid on ju teenijad. Ministerid tähendabki ju teenijad. Ja pastor on ju karjane, mitte suur juhti õpetaja, mida me peaksime, keda me õpetame, tähendab ju kogu aeg nende juhtimismudelite järgi, kuidas ikka paremini juhtida, aga kus siis see teenimine jääb?
Seda ikka aegelt ikka julgustatakse et ka, et teenime, aga lihtsalt see vastastikune suhe nüüd, kes peaks võtma vastutuse.
Nüüd ma tuleksin selle juurde, mida Jeesus ütles, siin on öeldud just koguduse kohta, et Jeesus soovis teda seada, et ta oleks kirgas, et tal ei oleks laitu kortsu ega midagi muud selle sarnast, et oleks püha ja laitmatu. Nüüd me näeme, kogudused veel ei ole nii, aga see on eesmärk. Sinna suunda Kristus kogudus kujundab. Praegu meie kogudused on sellest veel üsna kaugel, aga see on eesmärk ja Jumal tegutseb selles suunas. Ja kord me võib Kristus kogudust esitada oma isale, tõepoolest selliselt laitmatuna ja kirkeana ja nii edasi. Ja nüüd abielu puhul ka me ei ole kohe valmis. Meie suhted ei ole mitte kohe nii. Tõsi, kui inimesed hakkavad abielluma, siis nad on väga armunud. Ja siis nende suhted on päris head, aga seal on ka palju veel probleeme, küll ja küll. Ja kui on laulatus läbi, siis õnnetuseks paljudel juhtudel hakkab toimuma see võimu pärast võitlus. Kes tõepoolest ikkagi on kodus peremes, kes juhib ja niimoodi. Ja selliselt see õnnelik armumisaeg võib kujuneda üsna keerukaks ja raskeks ajaks. Ja võivad tulla ka ahvatlused siis ühel poolt ja teisel poolt. Kuulsin ka paari päeva eest õnnetus, kus toredad armsad inimesed juba rida aastaid usklikud ja rida aastaid abielus korraga on abielu purunud, läinud, sellepärast, et hakkasid külje pealt vaatama, küll siia poole, küll sinna poole, ja ei allunud selles mõttes nendele reeglitele, mis on see agape armastus. Rohkem mõjutas neid kirg, ja selline kirg ja patuahvatlus võib olla väga tugev ka kristlaste jaoks, ja seda mitte ainult abielus, vaid üldse. Ja mõnigi kord, jah, mõnigi kristlane tahab olla palju targem, kui pühakeri seda näitab. Ja sealt tulevad palju probleemid, et see on võitlus ja see on arm, kui Jumal siis jälle annab abi. Ja see on arm, kui koguduses ka on selline omavaheline toetus ja on ka eespalvabi, on hingehoidlik nõustamine ja tugi. Ja kui pühakiri saab inimesele tõepoolest pühaks, selle järgi toimida.
Ma tooksin võibolla illustratiivselt ühe loo siia kogudusega seotuks, olge see teelt algtekst on mujalt, aga kui juhatuse liige tuleb koju, tõsine töö on olnud, ta on teatanud oma abikaasale naisele konkreetselt siis, et ta tuleb selle kellaajal, aga tuleb nii kui juhatuse koosoleku tihti peal on kogudustes, et tuleb 2 tundi hiljem. Ja siis ta tuleb seal väsinult koju ja naine ootab teda siis seal esikus, taigna rullimise rull on talle peos ja siis muidugi pahaselt, et 2 tundi mees hiljem tuleb ja siis mees muidugi teab pühakirja järgi, et mees on ikka peremees, küsib, et kes on majas peremees. Naine siis seal oma nuiaga seal, et mis küsimuse, siis mees ütleb, et kas enam küsida ka ei võiva. Et tihti peale, kuidas need olukorrad nüüd siin toimivad, et kes peaks nagu meelt parandama?
Ma arvan, et mõlemad. Mõlemad peaksid meelt parandama. Ja võiks ikkagi koos ka uurida, mida pühakiri ütleb nende kohta. On vanas testamentis küllalt neid juhuseid näha, kus on õnnelikud abielud, kus on väga probleemsed abielud, kus on karidega abielud ja sellest ka õppust võtta.
No kogudus on, varsti saab 2000 aastaseks, 2033, nii kirjade järgi või umbes arvatakse, et siis on umbes selline koguduse suur tähtpäev. No kaua kulub aega siis veel täiuslikuks saamisest?
No seda ei ole öeldud, vaid sellel päeval. Aga mis päev ja millal see päev tuleb, see on juba omaette küsimus. Võime ennast enam ja enam usaldada ja pakkuda Jumalale, et tema meid pühitseks, meie iseloomu, meie koduelu pühitseks, tegutsemist ühiskonnas pühitseks.
No paraleeli me oleme rääkinud kogudus ja siis abielu. Sa mainisid, Peeter, et inimesed tihti peal abelluvad, kui nad on armunud. Ma olen nüüd ametlikult 42 aastat abelus. Mul tundub, et ma olen ikka veel abelus või armunud olukorras. Ja kuidagi aegalt olen palunud, et Jumal võtas armumise pool ära, et naine muutub järjest ilusamaks ja eile ta just mainis mulle, et no jah, kunagi ei kuulis mu jutlust, et mulle pidavad meeldima hästi kortsulised inimesed, et seal on need sugavad kogemuslikud näited seal tema ihus juba kortsud, igal kortsul on oma selline väärtus ja nii edasi, et Juma siis ootan, et mu proua ka lõpuks kortsuliseks läheks, aga noh, hetkel ta veel ei ole. Nii et selles mõttes, et kuidas see nüüd paraleel jällegi, kui kogudus muutub selliseks kvaliteetseks ja praktiliseks ja kogemuste rikkaks.
Mina küll seda ei palu, et Jumala armumist ära võtaks. On aegu mul olnud ka, kus seda armumist nagu ei olegi.
Nagu ei oleks.
Ja, aga küll on hea meel, et ma praegu tunnen ka pärast ikka rohkem kui 50 aastat abielu just sellist armumist. Ja see ilu, mida ma ka oma abikaasast näen, on jah nüüd teissugune, teisesuunaline ja usun, et ka kogudus oma arengus kujuneb ja muutub ja need sajandid, mis on mööda läinud, on jätnud ka oma jälje, see kogemus, mida kogudus on erinevates konfessioonide kaudu Kristuses kogenud, omavahelses suhetes kogenud, kogenud seoses maailmaga, see on jätnud oma jälje. Ja siiski ma isiklikult küll leian, et on palju ilusat tänapäeval, mida vanasti koguduse juures veel nii ei olnud.
Ma loen praegu ühte raamatut, mille pealkiri on Seksuaalrevolutsioon. Ja siin ala pealkiri on perekonna kultuuri kokkuvarisemine. Et tihti peale on just see probleem, et kultuurid lagunevad tänu sellele, et perekonnad lagunevad. Et see on nagu see paraleel. Ja aegad ka ju kogudused lagunevad. Kas siit võiks ka paraleeli tuua, et vaat perekonnad on tülis, isegi abielud on tülis ja see tuleb edasi. Vaat see sama tüli tuleb kogudusse ja see loobki sellise pingelise õhkkonna siis sinna ka.
meie tänane teema nagu nende Efesuse kirjakohtade alusel on olnud abielu ja armastus siin. Võib-olla peaks natuke täpsustama, et mitu kreeka sõna nüüd armastuse kohta on, eks ole? On agape, see on nüüd jumalik püha armastus, eros, siin on need tunded, filio, see on sõprus. See, Indrek, mis sa nüüd kirjeldad, need tülid ja värgid vist ei tule agape tasandilt. Need tulevad mujalt, kui teised tõusevad esiplaanile. Ja kogu maailmakirjandus on täis väga loopsakad kirjeldus, mida kõik nende teiste armastuste nimel tehakse. Aga võib-olla oleme liiga vähe pühendanud siiski sellele agape armastusele tähelepanu. Siis hakkavad asjad lonkama. Ja see perekonnas tähendaks ikkagi seda, et ka mees vastutab, et kuidas me elame. Millised on meie ühised palvused, meie ühised igatsused? Me ei pea mitte nii armastama, et teise naudingutele ja hellitustele põhitähelepanu, vaid kuidas me ikkagi pääseksime, saaksime Kristuse sarnasemaks, palju me sellele tähelepanu pöördame. Kuna teine pool, teised armastused, need nii võimsalt kõigi raamatutega tulevad värvipiltidega meil esile, me peaksime mõtlema, et meil on piiratud aeg, siin maa peal, kord ka taevas enam abillus ei olda. Kuidas me selle ära kasutame? See on minu olust nagu selle tänase saatega mõte, ja sellele tähelepanu pöörata.
Ja kuidas siis seda agape asja suurendada? Seda ei toodeta ju kuskil tehastes, agape armastust.
Tegelikult kindlasti üks võimalus on see, et palud Jumala käest, et Jumal võiks ilmutada, kuidas ma saaksin oma abikaasat armastada. Ja agape armastusega otsustavalt ja tegudega.
Aga seda õppima ei pea või?
Aga elu õpetabki tegelikult. Aga ma ei tea, kas on sellist kooli olemas, kus seda õpetatakse. Tegelikult noh, muidugi üks asi, mis on väga oluline, on ju osadus. Me õpime tegelikult koguduses ka, mida agape armastus tähendab. Me räägime sellest palju, ma arvan. Kui see nii ei ole, siis võiks igal juhul kasvada koguduses ka. Aga osaduses me õpime tundma. Ja tegelikult abielu osaduses me samuti õpime tundma, kas see agape armastus on see, mis võiks mu abikaasale head meelt teha ja teda arendada.
No, mitmed on rääkinud, et teist inimest korralikult ära tunda, selleks peaks minema temaga kas siis ühisele koguduslikult mingisse laagrisse või turismireisule või mingi sellisesse kohta, kus me õpime ka kriisitingimustes näha inimest, kuidas ta seal on. Et kas siis, kui me räägime ka koguduse vahelisest suhtest, mis meil on väga oluline, et seal sees oles ka agape armastus, see ei ole ju seksuaalne armastus agape, kui me koguduses ka vennad õed, tuleme kokku, kallistame üksteist, et me oleme rõõmsad ja tänulikud, aga samal ajal, kas nüüd mehe ja naise suhe, võtume kirikute nõukogu pakub kui perkoolitust. Ma saan aru, et see koolitus pidavad parandama suhet kahe inimese vahel.
Nojah, see on ju koos olemine, koos teemade arutlamine. Ma mäletan, et kui me oma abielu alguses olime või lausa vist siis kihlusperioodil, me lugesime ühte raamatut, mille kaanepilt oli üks abielu paar, kes oli altari ees. Ja see rääkis nagu armastusest. Ja õpetas, ja tähendab, me ei olnud võib-olla paljud asjad ka nõud, mis raamatusele öeldi, aga me arutasime läbi ja vaat see osadus nagu kasvas ja õpetas meid, küllab see kursus ka seda sama mõtet ju toetab, et, no, et arutataks läbi ja loomulikult siis kasvab reis saamoodi, reisil ka me ju oleme koos, arutame läbi, otsustame, teeme, õpime tundma üksteist.
Tahaksin kinnitada, et ka meie enne oma abielumist vist sama raamatut lugesime koos õhtuti ja tõlkisime eesti keelt.
See oli mingis muus keeles siis.
Ja ega ometi ei olnud seal pildi peal Ermo ja Urve, kaane peal tähendab seal.
Ühe raamatu kaane on küll olnud, jah.
God gave me you when I was lost. He led me through, no matter the cost. Now every day I see His grace, every time I see Your face. God gave me You, and I won't let go.
You're the love he knew my heart would know. We've walked through storms, we've seen the sun. With you I know the best to come. Through highs and lows, through joy and pain, your love has stayed, it won't change. You're more than just my dream come true. You're proof of what his love can do. Together we will always be a story of his mystery. God gave me you when I was lost. Now every day I see his grace. Every time I see your face, God gave me you, and I won't let go. You're the love he knew my heart. Starts with I do.
Missiooni kandja.
Mida me siis praegu soovitame, ütleme, paralleeli tuua nüüd kogudus ja abielu. Kristus on tulnud, nii nagu sa Margus ütles, et Kristus on mehepea, see on nagu selge asi.
Seda ütles Paulus.
Paulus, jah.
Jah, esimese Korintuse 11.3.
Mitte Margus. Aga Margus citeerib siis Paulust. Ja omakorda Paulus ütleb, et ei ole vahet mehe ega naise vahel, et siis on tõstetud nagu samale levelile või tasandile. Et kuidas siis need asjad on, et naised tunnetavad ka, et nad on siiamaani pidanud alluma mehele ja nüüd korraga Paulus ütleb, et ei ole vahet.
Millises kontekstis Paulus seda ütleb, et ei ole vahet? Kui sa seda teerid, siis tasub enne vaadata järgi, millises kontekstis. Sellepärast, et see, mis me siin Efesusest loeme, ja siin on seda väljendatud siiski teistmoodi.
Aga ma tahakski öelda, et tihti peale võetakski see üks lause mingit kontekstist, vaid siit võetakski see paralleel.
Ja see on üks õnnetu asi niimoodi toimida.
No eelnevalt kõlas nagu üks lause, et kõlbelises ja usulises suhtes ei ole mehel ja naisel suurt erinevust. Mõlemad on olnud kord patused ja nüüd võivad olla andeks saanud. Selles ei ole vahet. Aga perekonnas ees on siin edasi viivamaid nõuandeid.
Aga nüüd see agape, ma tahaks, et see agape sõna jääks hästi püsti. Kuidas see agape ikka tekib? Ma saan aru, et armunud olemine ei sisalda agapet, vaid see on rohkem nagu selle eerose pool.
Armunud olemine võib sisaldada agapet ka, nad ei eristu nii väga. Ja agape algab ikkagi otsusest. Ma tahan toimida nii ja nii ja nii. Ja see, kuidas ma tahan toimida, nagu eespool ka nimetasin, esimese Korintuse kirja 13. peatükis, seal tuleb just see agape esile.
Ja tahaksin nimetada ka esimese Johannese 3. kirja salmi 16. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest. Ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Et kui me tõesti samuti püüame anda oma elu ka oma elu kaaslase eest, et tema võiks saada päästetud kasvada pühitsuses, siis me tunneme tegelikult armastuse ära, siis sa hakkab tegutse.
Aga see on lausa seal veel vendade, see ei tähendagi oma abikaasat, vaid laiendatud olukord.
Paulus teeb pikki laused, aga ta ka mitte ülipikki ei tee, kus ta kõike loetleks.
Ja mulle nüüd tundub niimoodi, et kui siin oli küsimus selle Galaatia 3.28 ja see Efesuse 5 juures, et tegelikult me vast ikka räägime samast teemast, et agape kaob seal ära, kus igaüks rõhutab oma õigust. Kreeklane ütleb, temal on oma õigus, Moosese seadus oma õigus, orjadel, vabadel on omad õigused, mehetel omad õigus, naised omad õigused, aga Galaatia ütles ka, et tegelikult me oleme kõik Kristuses, et Kristuses on meie õigus. Meie peame leidma ennast Kristuses, Jeesuses. Ja see on ka Efesuse 5. peatükki see armastuse, nagu agape armastuse selline sisu, just nimelt Kristuses, Jeesuses.
Oma tänase saate nagu konspekti lõpulaused ma tahaks lugeda, et me sinna ka jõuaks. Seal oli mul kirjas nüüd, et abielu on kristliku kuulekuse kool. Abielu on armastuse kodu maa peal. Selline peaks olema armastus.
No kas me võiks öelda seda, et abielu on põhimõtteliselt püha ühendus ja samal ajal me liidame ka inimesi kogudusse, kus me anname teatavaid tõotuse ristimisvees, kus me lubame olla issanda järgijad, kuni Kristus meid ära viib, eks. Ja samal ajal altereis me anname üldiselt tõotust oma abikaasale vastakuti, et me oleme valmistama ka minema läbi tule ja vee, haiguses ja rõõmus, tervises ja jõukuses ja ka viletsuses, mida ka Paulus läbi elas, et see on nagu veel suurem ühendus kui lihtsalt leping. Aga nüüd me näeme, et neid altereis antud lepingud, mis Jumales antakse tegelikult ju, mida ka vastupidi, ütleme, tunnistajad, ka pastor või kes riigiametnik, kes neid paika paneb, kuuleb ka, et miks me siis rikkume seda lepingut nii kiiresti.
Siin olen mõistnud, Jeesus keelas tõotusandmise ja see keeld on tõepoolest sisuline ja kehtib. Sellepärast, et tõotuse andmine annab saatanale ka võimaluse eriliselt hakata kiusama, et sa murraksid seda tõotust. Ja eks Iisrael rahvas ka ju väga palju kordi lihtsalt murdis seda lepingut, mis ta oli Jumala ka sõlminud. Ja niimoodi nüüd ristimise puhul, seal esimese Peetruse 3. peatükis, on siiski taotlus, mitte tõotus, vaid taotlus. Me taotleme Kristus ülestõusmise väes elada puhast ja püha elu. See tähendab, see on palve. Ristimine, see üks tähendus on palve. Nüüd olen ka seda aru saanud, et abielu puhul ma tõotuse asemel küsin palve, et kas on sinu kogu südame palve Jumales elada nii ja nii ja nii. Siis Jumal aitab ja ma ka seal laulatuse juures siis palun, et Jumal aitaks elada puhtalt ja pühalt. Nii et see on ka omaette küsimus, ja aga see on suur õnnetus, et tõepoolest me väga kergelt anname sõna, kergelt murrame sõna. Anname ka Jumale ees ja tunnistajate ees sõna ja nende samade isikute ees ka murrame seda sõna. See on suur õnnetus. Aga tahaksin veel kord tulla tagasi selle naiste allaheitlikkuse juurde. Ja tooksin siin siis esimese Peetruse kirja 3. peatüki algusest. Seal apostel Peetrus ütleb naistele, olge allaheitlikud oma meestele, et ka need, kes ei ole kuulekad sõnale, naiste eluviiside läbi võidetaks ilma sõnata usule. Ja siin me näeme ka, et see võib olla just selline missioni meelne evangeelse mõjuga elu, kui sa allud ja sobivalt oma mehele. Ja see võib mõjuda jah rohkem kui need sõnad, mis tihti kipuvad ka nägutavateks sõnadeks uskmatu mehe juures olema. Nii et see on ka omaette võimalus. Mul on eesmärk, ma tahaksin, et mu abikaasa saaks päästetud, mu mees saaks päästetud, et ma siis toetudes pühakirja sõnale niimoodi käitun ka. Ja see võiks toimida.
Kas siin võib küsida, kas need, kes on agape armastus kokku läinud, lahkuvad ka tänu sellele, et üks inimene hakkab nägutama?
Kindlasti, jah. Lahkumine, kui üks põhjus on tõesti nägutamine. jah , on küll .
Eelnevale tahaksin veel viidata , et mina olen põhiliselt laulatusel kasutanud , nagu meie klassikaline konspektis lause on , et kas sina tahad armastada , kas sina tahad . Ja tänapäeval tuleb neid vabatekste , mida noored nii kaunilt välja mõtlevad , võib-olla nendes jääb selles sõnastuses midagi vajaka , aga see tahe peaks olema . nii nagu Paulus Damaskuse teel küsib , issand , mis sa tahad , et ma nüüdsest teen , see peaks olema hoiak .
kas see kape on kasvav või konstantne ?
No Korintuse kiri lõpeb , et jäävad need kolm , usk , lootus , armastus ja suurim neist on armastus , armastuses on ikka väga suur avarus veel , mille poole me sirutame .
Läheb ükski armastuse vorm ei ole lihtsalt stabiilne , ikka kasvab või siis kahaneb või lausa võib hävida ka .
ütleme niiviisi , et mis pühakirjast me loeme , eks ole , me oleme ühe ihu liikme , sellepärast jätab mees maha oma isa , ema , me oleme nagu üks ihu . võiks öelda , et see ongi selline looja plaan , et me oleksime koos nii abieludena ja maailm tegelikult tihtipeale selle unustab ära ja me näeme , et tihtipeale kas või meie üks riigi juhtidest on juba vähemalt viie mehega olnud ja pühakirjas on küll üks naine , kes oli seitsmes mees vist , kes ei pidanud ka olema tema mees , et need olukorrad on hullud , et neid seda kapevärki on ikkagi , kui jumalat ei ole , ikkagi vähe .
selles mõttes ongi ikkagi Pauluse ja Uue Testamendi piibli üleskutse meile ikka väga-väga aktuaalne , et see ikka kasvaks .
Nüüd see Samaaria naine , kellele sa vihtasid , seal küll seitset meest ei olnud ja neli olid tal tõepoolest abielu mehed , viies teda nüüd ta ise ei pidanud enam oma meheks . Nüüd meie ei tea , kas seal oli lahutusega tegemist või pigem siiski sealses ühiskonnas oli küll , kus lihtsalt sõjaliste kokkupõrgetega ja vaenulike kokkupõrgetega mehed lihtsalt tapeti maha . nii et seda me seal nüüd ei oska öelda , aga juutide juures oli jah , teatud piir , et kui juba sa oled kolm korda selliselt abielus olnud , siis edasi enam nagu ei kehti , aga Jeesus nihutas seal selle piiri ühe võrra edasi .
ja kui me nimetame või loetleme neid kurbi näiteid , kes on lahku läinud , siis on arvata , et võib-olla seal agaapet ei olnudki , võib-olla need teised armastuse sõnad olid seal tegelikult sisuks .
või ei olnud neid ka enam ?
ka need vähenesid .
no igatahes , kuidas me siis suurendame armastust , kas maksame kirikutõu poolt antud õpingule 75 euri , et saaks paremaks , või on mingi variant ka kogutuse , vaadata kogutust ja sealt kasvada paremaks ?
muidugi see 75 euri , see annab mitmesugust arusaamu ja lahendusi küll . tasub kulutada küll , kui on probleemid . kui me vaatame kogudusse , siis seal on nii palju probleeme , et seal me ka alati abi ei saa . ja selliselt ma siiski soovitan pöörduda pühakirja poole . ja Uues Testamendis on väga palju sobivaid ja õigeid nõuandeid , Vanas Testamendis on neid ka olemas ja paluda ka Jumalat , toetuda Jumalale , toetada oma perekonnas üksteisele ja selliselt tõepoolest kasvada armastuses , osaduses ja kui me selliselt ka elame , siis me võime jätta ka oma lastele sellise sügava jälje , mis on neile eluks ja usuks vajalik .
ma isiklikult loodan , et ka tänane missioonikandja saade , kui seda mõtlikult kuulata , võiks meid edasi aidata ka agape kasvul , teadmises , et abielu on kristliku kuulekuse kool ja abielu on ka armastuse kodu siin maa peal , seda praktiseerida .
me räägime palju siin piltidest ja üks pilt , millele ma ka enne vihjasin , tuleneb salm 23-st , ja seal on teises pooles, et sa katad mu ette laua vastaste silma all ja vahest on vastased minu enda sees. Mina ise olen ka vahest ise enda vastane ja mitmed olukorrad on meie vastased olnud. Aga tegelikult tundub, et Jumal tahab meile laua katta. See on üks selline suur piltlik väljend. Meie abielus tahab meie laua katta, et me kõik oleks osadus ja käsjad laabuksid. Ja see on Jumala tahe ja ma usun, et Jumal tahe avaldub järjest rohkem, kui me ennast avame ka talle.
Need on head mõtted, ma usun, et nii nagu sa Ermo ütlesid, tasub seda missioonikandjat tähelepanelt kuulata, ka järel kuulata. See oligi selle korra missioonikandja, kus me rääkisime võimalikust kristlikust piibelikust abielust, mis oli ka võrdum veidikene ka kogudusest, mis pühakiri annab. Mina Indrek Luid olin saatejuht, Ermo Jürma, Margus Kask ja Peeter Roosima olid saatekülalised, Ilmar Sirkel on, kes seda saadet toimetab. Õnnistusi teile ja kohtume juba järgmine kord.
Smiles were shining, hearts were bright. You walked in and lit the night. In your eyes I saw God's grace, a miracle I can't replace. We laughed, we prayed, we made it through. Now here I stand and say I do. This day is more than just romance. It's heaven's gift, it's our big chance.
God wrote this love line by line. In every prayer his hand was mine.
We're dancing now in joy and light. Our hearts as one, it feels so right.
With every step, with every song, we'll praise the Lord who made us strong. From silly jokes to midnight talk, he held our hands through every mile, and now we walk down this aisle. So take my hand and don't let go. With Christ there's more than we can know. Our journey starts with love so true, and faith that dancing now in joy and light.
Our hearts as one, it feels so right.
With every step, with every song, we'll praise the Lord who made us strong. Oh, we'll build our days with grace and laughter lives and fears all cease. Through changing seasons, highs and lows, God's love will bloom as our love grows. Oh, 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 God wrote this love line by line. In every prayer right. Oh, with every step, with every song, we'll praise the Lord who made us strong.